Dá se kompostovat i v zimě? A jak se o kompost v zimě starat? Využívání bioodpadu je tématem rozhovoru na konci dnešního magazínu. Láska nezačíná v srdci, ale v mozku, říkají vědci, a způsobí v nás hormonální bouři. Více se dozvíte už za chvíli. Začneme ale v Jeruzalémě, v takzvané biblické zoologické zahradě. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Pokud i k vaší vánoční dekoraci patří betlém, určitě v něm máte také figurky zvířat. Ostatně o oslu, ovečkách nebo velbloudech se píše i v Bibli. Ve svaté knize najdete zmínku až o 100 druzích zvířat a mnohé z nich můžete naživo spatřit v jeruzalémské biblické zoo. Právě tam se v rámci vánočního vědeckého dobrodružství vypravila i naše reportérka Tereza Šťastná.
Neocitla jsem se nikde v džungli, ale v tropické expozici jeruzalémské biblické zoo. A hned u šumícího vodopádu už na mě čeká průvodkyně Sigalit Dvir-Hercová.
Zakladatel této zoologické zahrady, Aaron Shulov, měl sen, že lidi přiblíží přírodě a zvířatům a rozhodl se, že to udělá pomocí příběhu o zvířatech v Bibli. Například jeden z citátů v Bibli říká, že když na konci dne přijde mír, vlk a beránek se budou pást spolu. A Aaron skutečně nechal vlka a beránka v jednom výběhu. Fungovalo to docela dobře, jen čas od času musel vyměnit beránka.
He had to change the sheep.
Vlka s beránkem už to sice v jednom výběhu neuvidíte, ale v původní myšlence zoo i nadále pokračuje. A z nápadů jsou nadšení také návštěvníci, které během naší prohlídky potkáváme.
We love it very much.
Hrozně se nám to líbí a často sem chodíme. Sice tu nejsou úplně všechna biblická zvířata, ale mnoho z nich ano.
A víte nebo tipnete, kolik druhů zvířat celkem Bible zmiňuje?
Páni, musí jich tam být hodně. Tipnul bych tak 100.
Ve skutečnosti jich je přes 100, a to včetně hmyzu. Všechny druhy v jeruzalémské zoo nemají. Některá zvířata známá z biblických dob už dávno vyhynula. A jiná k tomu bohužel nemají daleko.
Víte, v Izraeli máme supy bělohlavé a v posledních letech jejich počty velmi klesají, hlavně kvůli otravám. A jejich populace stárne a tak nemáme dost mláďat.
A teď jsme dorazili do inkubačního centra pro dravce. Vidím, že za prosklenými skly tu je hned několik inkubátorů.
Každý pár supů snese jen jedno vejce za rok a proto už přes 20 let spolupracujeme s ochránci přírody po celé zemi, abychom populaci supů bělohlavých tady v Izraeli zachránili.
Takže vejce dáte dovnitř inkubátorů, udržujete teplotu a pak se vám vyklubou mláďata.
A ptáci navíc mají úžasný trik. Když jim první vejce seberete, tak snesou druhé. A sebraná vejce tu zahříváme, obracíme je, pravidelně kontrolujeme vlhkost a teplotu a když se mládě začne klubat, tak ho vezmeme i s vejcem a dáme ho k odchovu páru supů, který mládě během toho roku nemá.
Zatímco supy ale ještě na obloze nad svatou zemí zahlédnete, lev perský z ní zmizel před více jak 800 lety.
A jediné místo, kde ještě můžeme vidět ve volné přírodě, je rezervace Gírský les v Indii. Tam jich zbývá ještě zhruba 300. A teď se vydáme po dřevěné lávce podívat se na bíložravce. Tamhle vidíte gazely, oryxy, anebo hned tady pod námi daňky mezopotámské. O nich se v Bibli píše jako o oblíbeném jídlu v době krále Šalamouna, což potvrdili také archeologické důkazy. Na území Izraele tito daňci vyhynuli, ale před začátkem iránské islámské revoluce nám jich sem pár dovezli právě z Iránu. Krmili jsme je a vypouštěli do přírody na severu Izraele a na kopce kolem Jeruzaléma. V tom projektu ještě pokračujeme a snad budeme mít jednoho dne pěknou populaci daňků mezopotámských v divoké přírodě.
Doufá Sigalit Dvir-Hercová, průvodkyně v jeruzalémské biblické zoo. Díky jejímž projektům můžeme i dnes obdivovat zvířata, která znali naši předci z dávných biblických časů. Z lávky nad hlavami vzácných daňků mezopotánských, Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
A u zvířat zůstaneme i v zítřejším díle vánočního vědeckého dobrodružství. Vypravíme se totiž do kibucu Kfar Rupin, ve kterém osadníci z Československa úspěšně chovali kapry a pomohli tak vybudovat jednu z největších rybích produkcí v zemi. K vánočním svátkům patří samozřejmě pohádky a ty jsou často, nebo řekněme skoro vždycky, o lásce. No a i když je symbolem lásky srdce, láska se podle vědeckých výzkumů rodí v našich myslích, tedy v mozku.
Já jsem byl někdy tady a měsíc byl v úplníku a já jsem jí řekl, že jí miluji.
Co ona?
Dala mi facku.
Na té cestě přes to minové pole od toho líbení se k líbání se. Tam je mnoho branek, je to jako kdybyste dělali velký slalom.
Říká Renáta Androvičová z laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu pro duševní zdraví.
Všechny části mozku, které zodpovídají za motorický výkon, abychom se přemístili z místa A do místa B, tak jsou najednou v pohotovosti. Určitě znáte takové to, nemůžu spát, nemůžu jíst, pořád jsem v neklidu, cítím hrozně energie, chci se hejbat, furt přemýšlím, jak se dostat k tomu svýmu člověku, tak to je přesně romantické splánutí. Spíš než nějaký cit, je to motivační stav, který prostě má svést dva lidi dohromady.
To vše se děje proto, že hladiny hormonů v našem těle se v tu chvíli mění. Cítíme se podobně, jako když bažíme po droze anebo alkoholu.
Je aktivní adrenalin, je aktivní kortizol, stresový hormon. Všechno, co nám vhání krev do nohou, do rukou, tak je prostě aktivní. Je to situace, která má podobný podpis hormonální jako fight or flight, reakce bojuj nebo utíkej. Je to prostě stresová reakce, která nás nutí do nějakého pohybu.
Neuvadla.
Ty nemáš radost? Co je s tebou?
Květina zpívá, nevadne. Musíme se rozloučit.
Přece mě neopustíš teď.
Když jsi zdala vymluvit krále Miroslava, za svým zahradníkem nepoběžíš.
A poběžím.
Když se člověk, stejně jako pyšná princezna, zamiluje, všechny prožitky se najednou zintenzivní, připomíná psycholog Daniel Krejcar.
To je prostě jako kdyby najednou ta zahrada před domem začala být barevnější, jako bývá na jaře a v létě. Všechno je tak nějak hezčí, má to větší smysl. Když naopak dochází k nenaplnění nějakých potřeb, které se taky zvýrazňují, tak je smutek větší. Najednou je všechno tragičtější, když se to neděje. Zkrátka všechno je tak nějak víc.
Čerstvě zamilovaný člověk touží pomilované bytosti bez nadsázky dnem i nocí.
Ta intenzita a ten způsob, jak ty potřeby potřebujeme uspokojovat, je dost podobný jako ze závislostí. A já si myslím, že to tak je v pořádku a že to jinak ani nejde, že to k tomu nějak patří.
Nejím, nespím, myslím jenom na tebe.
Kudla, já přece nemůžu být královna Jakube.
Tak co Kudla říkal?
Můžeš, Kudla. Stačí chtít.
Jakmile jste v blízkosti toho člověka a dostáváte ty blízké signály typu vůně, pohledy z očí do očí, doteky a vůbec už jenom prožitek fyzické blízkosti, tak zase nastupuje prostě nový stav, který navazuje na tu romantickou touhu a to je sexuální touha. Proto je zajímavé, když třeba neurovědci zkoumají, jak vypadá v mozku sexuální touha versus romantické splanutí, tak nacházejí veliké překryvy těch oblastí.
Vysvětluje Renáta Androvičová. I když mají lidé v tu chvíli pocit, že se milují nade vše, po čase, ať chceme nebo ne, zamilovanost vyprchá, připomíná Daniel Krejcar.
To poblouznění, jak to vidíme i v těch pohádkách nebo v různých symbolických příkladech, trošku střídá ta každodennost, která alež to nemusí být šedivá, protože je právě obohacená tím, že tu každodennost dělám podobným způsobem jako ten druhý a můžeme to spolu sdílet. Tam přestává pomalu jít o tu chemii, jak se tak říká, o nějakou fascinaci erotickou, která samozřejmě je fajn, když tam zůstane celoživotně, ale už to není fascinace, už je to spíš nějaká náklonost nebo blízkost nebo něco takového. Ale pokud se nevytvoří něco, co vlastně známe i z přátelských vztahů, že prostě máme společné sdílení hodnot, máme společný pocit, že je možná fajn se trošku dohadovat, ale zároveň je asi důležitý, aby jsme v tom vztahu vždycky došli v pocitu, že ten konsenzus posiluje vlastně nás oba, že to není tak, že výsledek domluvy je, že jeden prohrál a druhý vyhrál, na tom se celoživotně stavět nedá.
Co? Jestli už věříš, kde je sůl na zlato?
Věřím.
jestli pak ty víš, co je víc než sůl.
No je přece každý. Láska.
A láska je solí života.
Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A o pohádkách teď v magazínu Leonardo ještě jednou. Právě tyto příběhy se totiž dají využít i v psychoterapii. Tu často podstupují ti, kteří chtějí změnit své chování v životních situacích, které nefungují podle jejich představ. Třeba se opakovaně zamilovávají do nevhodného partnera nebo si nerozumí s dětmi. K tomu, aby si uvědomili, co je příčinou jejich nezdarů, jim během psychoterapie může pomoci právě pohádkový příběh. Terezie Jirásková zjišťovala, jaký je význam pohádek v psychoterapii a co to vlastně pohádka je.
Pohádka je příběh a každý příběh to je nějaká tedy výzva k chápání a také k porovnávání s našimi představami o světě a s našimi hodnotami.
Říká profesor Jiří Šípek z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dodává, čím se vyznačuje klasická pohádka od Boženy Němcové.
Tam ty hodnoty jsou jasně rozdělené. V podstatě už od začátku tušíme, kdo je dobrý, kdo je zlý. To je záměr, protože to těm dětem nabízí připravenou strukturu světa, jak by vlastně svět, kdyby to bylo všechno dobré, jak by mohl vypadat. Je to tedy vzor pro výchovu. A také současně s tím víme, že v těch pohádkách ty princové s těmi draky bojují, aby to dobro zvítězilo. No a ten, kdo to sleduje, tu pohádku, tak má nejenom nějaký vzor a poměrně jasně rozdělené hodnoty, ale také je vystaven tomu, aby si vybíral postavy, se kterými se ztotožňuje a aby si zvykal na to, že je třeba za ty hodnoty bojovat, že je třeba je obhajovat.
Pohádkový příběh se v psychoterapii používá při práci s dětmi i dospělými. Pohádka je také někdy přirovnávaná k mýtu.
Pohádka je něco jako mýtus pro široký masy, že ten mýtus měl v sobě až ten náboženský charakter. Takže ta pohádka přináší nějaký příběh a v tom příběhu poučení. A pohádka v sobě má totéž, co ten mýtus, zašifrovaný nebo zakódovaný švindl.
Říká psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák a vysvětluje, že švindl v pohádce v odborné terminologii znamená dramatický trojúhelník a vysvětluje, co se tím myslí.
Takzvaný dramatický trojúhelník obsahuje tři pohádkové osoby. Spasitel, oběť a perzekutor. A máme tu triádu. Na tom dramatickém trojúhelníku, který najdeme jak ve velkém mýtu, tak v té pohádce, tak v běžném životě.
To znamená, když člověk v životě začne hrát takzvaný dramatický trojúhelník, tak se stejně jako v pohádce ocitá nejdřív v roli spasitele, pak oběti a perzekutora. Ukažme si to na pohádce o červené karkulce.
Spasitelka Karkulka jde k babičce s košíčkem. Tady jí sežere vlk, stává se obětí, přijde myslivec, vypáře Karkulku z břicha a Karkulka nacpe vlkovi do břicha šutry a vlk se utopí, takže Karkulka se stává perzekutorkou, vlk z perzekutora se stává obětí. Karkulku hraje v tom životě kde kdo, protože Karkulka je ta pomocnice, která nabízí pomoc a současně je tam zádrhel, že se odevzdá více, než je třeba, pak smečuje.
V životě si to představme tak, že někdo, kdo stále druhým pomáhá a nemyslí na sebe, vyhoří a pak bouchne do stolu a všichni se diví. Psychoterapeuti používají klasickou pohádku jako ukázku toho, jak fungují takzvané berneovské hry, podle lékaře Ericha Berne, autora knihy Jak si lidé hrají.
Kde jsou zobrazeny tyhle ty příběhy, kdy my nejednáme úplně fér a dostáváme se tím pádem do dopředu spočítatelných, leč nevědomně opakovaných situací. Takže když já se doma pohádám, tak většinou je to na stejném půdorysu, jak jsem se pohádal před týdnem, jak jsem se pohádal před rokem, protože hrajem tu samou pohádku.
Když se tedy pohádkový příběh o ušlechtilé Karkulce podrobí psychoterapeutickému rozboru, vrhne to nové světlo i na chování pacienta v běžném životě. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Z pohádky teď přeskočíme do reality. Člověk vyprodukuje ohromné množství odpadu a jednou z cest, jak se odpadu zbavit, je i kompostování. Pro přesný výklad tohoto slova jsem využil encyklopedii, tak tedy kompostování je biologická metoda. Využívání bioodpadu, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů, to znamená za přístupu vzduchu a činností mikroorganismů, přeměňuje bioodpad na kompost. Tomáš Hodek, zakladatel a projektový manažer Kompostuj.cz, dnes přijal naše pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme na začátek vysvětlit, alespoň stručně, co je to vlastně bioodpad a proč je potřeba ho separovat a proč kompostovat.
Tak já bych možná to uvedl na správnou míru, protože v domácnosti nemáme bioodpad, v domácnosti máme biomateriál.
Dobře.
Je to docela důležité si to vědomit, protože na rozdíl od papíru, plastu, skla, všech těch dalších komodit, které se sbírají jako odpady, tak tenhle ten materiál skutečně my můžeme v těch domácích podmínkách plnohodnotně přeměnit na kvalitní kompost. Zrecyklovat ho, vyrobit z něj něco, co nám dál slouží, co funguje velice kvalitně pro pěstování dalších rostlin, ať na balkónech, v květináčích, nebo venku samozřejmě na zahradě. Takže je to skutečně materiál. A v podstatě v okamžiku, kdy tyhle ty všechny ty zbytky od korojky, od zeleniny, slupky z brambor, třeba nějaký zbytky jídel a všechny ty věci, pokud to nakonec nevytřídíme a dáme to do toho koše jednoho společného s tím směsným odpadem, pak z toho vznikne skutečně ten odpad. Ale to je strašná škoda, protože dneska furt to tvoří bohužel nějakých až 40% hmotnostních toho směsného komunálního odpadu, co skončí na skládkách. Je to víc než 1 000 000 tun pořád, který vlastně zbytečně na těch skládkách končí. A to jsou všechno materiál, který by mohl být velice efektivně využit pro to, aby nám zlepšoval životní prostředí.
Já bych to pro sebe ještě jednou zrekapituloval. Říkáte, že zhruba polovina z toho směsného odpadu, který vyprodukuje domácnost, česká domácnost, tvoří materiál, který se dá použít jako bioodpad.
Pokud to skončí ve směsném odpadu, tak je z toho bioodpad, který je součástí toho směsného komunálního odpadu.
Aha.
Pokud to vytřídíte zvlášť, tak máte materiál, a vlastně, že v té domácnosti vy máte primárně ten materiál, kterým se rozhodujete, jestli se stane tím odpadem nebo ne. A on se tím odpadem nemusí vůbec stát. A pokud se tím odpadem nestane, tak samozřejmě ušetříte zasvost toho odpadu, takže se sníží náklady, sníží se náklady obci, sníží se náklady vám. A máte navíc ještě něco, co byste jinak museli kupovat, protože řada z nás si ráda pěstuje něco, tak potřebujeme tam nějakou kvalitní hlínu, potřebujeme, aby se to, by to mělo živiny, a ten kompost je pro tohle ideální. Takže z tohoto důvodu je potřeba třídit ten materiál, aby nevznikal odpad, a tím se sníží klidně až o půlku vlastně to množství směsného komunálního odpadu.
A když už jste zmínil slovo třídit, pojďme si teď říct takové to zásadní, co patří do kompostu, co se vlastně dá kompostovat.
Tak kompostovat se dá vlastně veškerý biologický materiál, samozřejmě snaží jeden rostlinného původu, který nám v té domácnosti vzniká. Takže to je vlastně při přípravě jakékoliv potravy, pokud zpracováme nějakou potravu, tak máme z toho ty odkrojky, máme z toho slupky. Samozřejmě mělo by se dojídat, takže to jako tím eliminujeme ty knedlíky a brambory nedojedený, ale i to se dá postupně zkompostovat. Co se týče masa, kostí a těch věcí, i ty se dají samozřejmě kompostovat. Ale
i kosti?
No tak pokud dáme kost do domácího kompostu, tak se tam uvolňuje fosfor, ten je dobrý pro růst rostlin. Samozřejmě má to ale negativní jakoby dopady v tom, že vám na to půjdou třeba nějaký potkaní, krysy a tak dále, který třeba bychom rádi viděli, případně kočky, psy. Takže z tohletoho důvodu se snažíme to eliminovat, protože nikdo nechceme se přitahovat nějaký tvory, který nechceme na té zahradě mít. Pokud by se použili samozřejmě uzavřený kompostery, které taky existují, ať je to otočný komposter, zateplný komposter, otočný, kdy se dá kompostovat právě v zimě, tak tam se samozřejmě nedostanou, takže tam se to klidně může dávat taky.
Dobře, se ptám se na 3 konkrétní věci. Káva, čaj a skořápky od vajíček.
Káva, čaj, to jsou klasické materiály, které
není problém
rozhodně zkompostovat. Co se týče těch skořápek od vajíček, to zase je vápník, takže když se ptáte, jak byly babičky, tak všichni dávali vajíčka na kompost samozřejmě. Pokud byste měli tlepice z domácího chovu, tak by tam teoreticky mohla trošku hrozit nějaká salmonela, pokud by tam byla teda samozřejmě v tom kompostu. Ale i to se dá samozřejmě eliminovat, pokud kompostujete správně. To znamená, pokud ten kompost prochází tou teplou fází, dohřívá se při tom kompostovacím procesu, tak i ty patologické organismy, choroby se vlastně tou teplotou ničí. Takže vlastně při správném procesu kompostování se dá z toho zkompostovat opravdu hodně.
S Tomášem Hodkem si dnes povídáme o kompostování. Já jsem slíbil na začátku našeho magazínu našim posluchačům, že odpovíme na otázku, jestli se dá kompostovat i v zimě. Není to tak, že kompost má v zimě odpočívat?
Samozřejmě záleží na tom, jak kompostujete a kde kompostujete. Pokud máte kompost na zahradě, je to hromada nebo v kompostéru, tak ten materiál z té zahrady vám nepřibývá, protože to v zimě ta zahrada spí, takže i ten kompost vám vlastně jako odpočívá. Nicméně většina z nás bydlí v bytech, hledáme cesty, jakým způsobem i v těch bytech kompostovat. A ten materiál nám vzniká v průběhu celého roku, takže vlastně je potřeba kompostovat celý rok a jde to samozřejmě kompostovat po celý rok. Takže když začnu úplně tím nejjednodušším kompostováním, který se dá právě dělat v těch bytech, tak je to třeba vermikompostování pomocí vermikompostéru, to znamená kompostování pomocí žížal. A to opravdu vám běží celoročně, máte ten vermikompostér, můžete mít přímo v bytě, na chodbě, v garáži, podle toho, jak si to vlastně nastavíte. A celoročně do toho vlastně nosíte ty zbytky, které vám vznikají v domácnosti.
Teď možná někteří naši posluchači, a promiňte, že vám skáču do řeči, říkají, ale co zápach, když máme kompostér doma někde v bytě,
ano.
Už jsme zmínili.
To je velice dobrá otázka. Protože si uvědomíte, že žížaly nejedí ten materiál, mají zuby, aby to ukousli, tak potřebují k tomu ty bakterie, které nám rozrušou pletiva těch rostlin. A v podstatě v okamžiku, kdy ta bakterie to rozruší a vzniká něco, co by tam jakoby mohlo zapáchat, tak v tom okamžiku je to ten nejatraktivnější materiál vlastně pro ty žížaly, to okamžitě pojídají. Takže vlastně vám to furt čistí. Takže jako kompostování s těma žížalama je v podstatě velice příjemný, protože to opravdu jako nezapáchá. Samozřejmě cítíte, když to otevřete, nakloníte se nad kompostér, nasajete, tak ucítíte, jako že se v tom kompostéru něco děje, ale rozhodně můžete tam mít opravdu v klidu přímo v bytě a žádný problém to nedělá.
Já cítím vaše nadšení, když dovolíte, pro to kompostování se žížalami, které proto jsou vhodné. Pojďme tuhle tu metodu vysvětlit a popsat.
Jsou, v podstatě používají se dva druhy žížal, jednak jsou to takzvané kalifornské hybridy, který jsou drobnější, jsou rychle se množí, jsou žravější. A pak jsou to žížaly hnojní, které se dají nalézt vlastně i venku v kompostech. A obě tyto druhy žížal žijou vlastně jako v té tlející vrstvě na povrchu, nejsou to ty, co zalíze hluboko do půdy. A tenhle ten rozkládající si materiál je pro ně vysloveně tím, v čem oni žijou, který jim vysloveně vyhovuje pro této jejich prostředí, který potřebují ke svému životu.
Vy jste dnes do studia přinesl něco, co bych popsal jako menší košík na odpadky, ovšem s perforovanými stěnami. Co to vlastně je?
Tak tohle to je nástroj nebo pomocník právě pro to třídění v domácnosti, protože ten biomateriál má až 80% vlhkosti, čili když ho dáte právě do toho směsného odpadu společně s tím dalším materiálem, tak vám vznikne výluh, začne se to zapařovat, ztratí se na stěnách, steče vám to dolů, dole se vytvoří výluh a začne mu to velice silně zapáchat, ten materiál. Je to nepříjemný, smrdí to, že, čili to asi není nic příjemného, takže tady z ty koše jsou udělané tak, aby ten výluh tam nemohl vzniknout. To znamená, jednak umožní odpar toho materiálu a pokud už tam by něco vzniklo, tak dole je okapnička, mřížka, kde vlastně ten případný výluh steče vlastně jako pod ten materiál, čili není, ten materiál neleží vlastně v tom výluhu a tím eliminujeme případný zápach. A takže můžete opravdu v klidu třeba týden shromažďovat ten materiál bez jakéhokoliv problému v domácnosti a pak ho odníst na kompost. Případně pokud teda v obci je zavedený sběr bioodpadu, tak se to dá i odníst do té nádoby na ten bioodpad.
A teď ještě jedna důležitá věc, co vlastně s hotovým kompostem. My už jsme to tady zmínili na začátku. Pro co se vlastně hotový kompost dá využít?
Je to asi úplně nejgeniálnější hnojivo, který existuje. A zároveň je to materiál, který má v sobě mnoho malých částic, který se říká humus, a který nám umožňují, že v sobě udrží vodu a živiny. Čili to, co vlastně nespotřebujeme, jak na těch zahradách, ale i na těch samozřejmě těch velkých polích, aby tam ten humus byl, aby tam bylo to, co vlastně udrží ty živiny. A to je to, co nám vlastně, já říkám, dělá klimatickou změnu, nebo je to nejlepší nástroj proti klimatické změně, protože pokud v půdě zůstane voda, tak nám zajišťuje odpar z té půdy A když vlastně přijdete na zahradu, kde ta vlhkost je, tak i v létě, když paří sluníčko, tak tam ta tráva má nějaký 22 stupňů. Zatímco vlastně na tom poli, kde ta půda voda oteče, tam má klidně 50 stupňů. Takže tady vidíte, že vlastně ten dopad jako na to klima je obrovský. A je pro mě samozřejmě důležitý, jakoby, aby jsme si my říkali, proč vlastně to kompostování je důležitý nejen pro nás doma, ale vlastně vůbec pro společnost jako takovou.
Tomáš Vodek byl dnes hostem našeho magazínu. Díky moc, děkuji za návštěvu a děkuji za rozhovor.
Také děkuji, nashledanou.
A tímto jsme vyčerpali témata dnešního magazínu. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.